Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Spor medzi ministrom športu a Slovenským futbalovým zväzom sa stupňuje. Minister futbalistom zastavil dotácie a hrozí až odobratím licencie. Ako to celé dopadne a aký vplyv to môže mať na futbalovú reprezentáciu a náš futbal, ktorý je na Slovensku najväčším a najrozšírenejším športom? Získa štát naspäť 27 miliónov eur od oligarchu a majiteľa Národného futbalového štadióna. No a prečo nový mediálny zákon Andreja Danka považujú Huliakovci za bič na novinárov a prečo minister Huliak ostro kritizuje ministra Tarabu? Toto sú len niektoré z tém, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom cestovného ruchu a športu a predsedom strany Vidieka Rudolfom Huliakom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem všetkým.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No, na úvod ale sa musím opýtať, pán minister, čo hovoríte na ten najmladší hokejový olympijský tým Slovenska, ktorý sa dostal až medzi štyroch najlepších na najväčšom hokejovom turnaji za posledných, ja neviem, 10-12 rokov možno?
Ja vám poviem úprimne, ja som tak šťastný ako blcha, doslova do písmena. Ja som včera tak húkal v kancelárii, že som stratil hlas, som nebol schopný už prijímať ani návštevy. Ako je to naozaj taká hrdosť, že to malé Slovensko, čo všetci tak zatrácajú, by som povedal, vždy vie tak prekvapiť, a my tých športovcov máme naozaj tak úžasných. Si vezmite, že tie podmienky, ktoré majú vytvorené u nás a v zahraničí, sú neporovnateľné. Napriek tomu húževna to dokážu vždy dokázať, že máme na to.
Áno, no je to skvelá správa, chlapci hrajú úžasne, výborní tréneri. Vy cestujete, pán minister, vyrážate na, ja neviem, zajtra tuším, hráme s tými Američanmi a možno, že potom aj cez víkend ešte niečo.
Ja som vycestoval, keď sme
mali... Áno, boli ste tam?
Áno, dva zápasy vlastne, ja som skutočne... Bol by som tam s nimi ostal až do samého konca. Žiaľ, pracovné povinnosti, sami vidíte, ako sa to mele. Ja mám čas nasekaný pomaly po 15 minútach. Niekedy nemám čas ešte.
Čiže už odtiaľ to z kancla,
ja
hej?
Ja už odtiaľ to z kancla, naozaj. Dobre. Budem fandiť 100% popri robote, ale hovorím, nedá sa.
Dobre, tak tak
budem
ako...
s nimi srdcom,
tak ako 99,9% určite. Slovenských hokejových fanúšikov. No dobre, držíme samozrejme palce, očividne, i keď tiež tam boli náznaky, keď sme sa minulý rok spolu rozprávali, že aj v hokejovom zväze môžu byť nejaké problémy, sa to tam celkom urovnalo, nezistili ste žiadne nedostatky, je obrovský rozdiel medzi tým a Slovenským futbalovým zväzom. Tak sa venujme trošku tomuto, pán minister, ten spor s jeho predsedom pánom Kováčikom sa aj od nášho posledného rozhovoru celkom vystupňoval, okrem tvrdých odkazov v médiách, najmä ale až po to zastavenie štátnych peňazí pre Slovenský futbalový zväz. Ak hovorím správne, tak ministerstvo nevyplatilo zatiaľ tú prvú štvrtinu z celého ročného príspevku, takmer 14 miliónov eur, ktorú malo vyplatiť na konci januára. Zároveň, tak ako som v úvode naznačil, hrozíte dokonca až odobratím licencie celému Slovenskému futbalovému zväzu. Čo to vlastne znamená toto?
Pozrite sa, pán redaktor, ja nerozumiem jednej veci, že prečo to nazývame sporom. Ja som štátny orgán, ktorý musí dohliadať na hospodárne nakladanie s verejnými financiami. Viete veľmi dobre, že my konáme na základe podnetov. Tie podnety sú tu dlhodobé na netransparentné nakladanie s financiami aj v rámci Slovenského futbalového zväzu. Dôkazom toho sú nevyplatené 3 mesiace mzdy. Nemôže predsa zväz, ktorý disponuje s najväčším množstvom peňazí v rámci slovenského športu.
Nikto nedostáva viac ako futbal, hej?
Nikto nedostáva viac ako futbal, nikto nemá financií ani z mediálneho prostredia viacej ako futbal, nikto nemá ani ohľadom na stávkové spoločnosti viacej peňazí ako futbal. Skrátka, nepochopím, aby zväz, ktorý disponuje pomaly 30 až 40 miliónmi ročne, nedokázal mať 3 mesiace na výplaty a bol v takejto finančnej kondícii.
To sú fakty, lebo pán Kováčik hovoril, že čo sa týkalo zamestnancov, že tie možno tam boli nejaké jemné meškania, ale že to chodilo pravidelné, že čo sa týkalo externistov, že tam sa to možno vyplácalo trošku neskôr.
Veľmi dobre viete, že som tu bol v relácii.
Áno.
Oznámil som, aké sú podnety. Tie podnety boli z dolo. Nerozumiem jednej veci, prečo to pán Kováčik začal hnať do nejakej osobnej roviny medzi mnou a ním, pretože ja som toho človeka stretol trikrát v živote, ad jedna, a ad dva, pravdepodobne mu dochádzajú akékoľvek argumenty, keďže to takýmto spôsobom postavil, to vôbec nie je osobná rovina. Mne v prvom rade sa jedná o financie verejného charakteru, vaše moje, náš občanov Slovenskej republiky, veď tam ide 14 miliónov bez 5 tisíc, uvedome, a záväzky, čo my máme dneska vydokladované, notársky overené, predstavujú okolo 30 miliónov.
Skutočne je to
skutočne
tak?
Skutočne je to tak,
lebo to tiež sú vlastne fyzické fakty, ktoré prebehli. Pán Kováčik takisto hovoril, že nič také nie je, že tam
fyzické fakty.
V cashflow rozdiel, on hovoril o nejakých 5,5 miliónoch a podobne.
Záväzky, ktoré dneska máme overené a notársky potvrdené, proste predstavujú cez 30 miliónov. Ja sa pýtam a budeme sa pýtať, pretože aby ste všetci diváci a sledovatelia vedeli, na pondelok máme pozvaný komplet celý výkonný výbor, včetne pána prezidenta.
Kúvam na ministerstvo.
Áno, ktorý doteraz nebere telefón mojim asistentkám ani nepríjma maily.
Aha.
Očakávam, že v pondelok dojde k vysvetleniu aj celého výkonného výboru. Aj vám poviem prečo. Pretože na výkonnom výbore odmietli normálne zaradiť bod, respektíve nedošlo k tomu, aby vysvetlil, akým spôsobom ručia celým majetkom za tieto a to si povedzme otvorene, tu už sú v hre advokáti, ktorí doniesli listinné dôkazy overené notárom, kde tento záväzok je fyzicky na celý majetok Slovenského futbalového zväzu.
Aha.
A teraz si vezmite, ja zodpovedám za verejné financie, ktoré sú vás, všetkých občanov Slovenska. Skladáme sa na to, aby deti na dedinách mali z čoho hrať futbal, aby bola z čoho reprezentácia,
no,
aby futbal fungoval ako taký, je to obrovská mašinéria. A na druhej strane my nemáme dneska vôbec istotu, že dokáže ten futbal sa dostať z týchto finančných problémov.
Možno by ste mohli vysvetliť, pán minister, veľmi stručne našim poslucháčkam a poslucháčom, že čo to tvorí, lebo my sme napríklad zachytili dve veci, aby ste tu, aby ste to vysvetlili, že tam bola údajne nejaká za 17 miliónov eur objednaných 17 tisíc amerických mobilov, áno, aj teda s nejakými paušálmi. Potom zasa druhá informácia, o týchto 17 miliónov a 17 tisícoch mobilov sa teda Slovenský futbalový zväz dištancoval, že údajne nemá tam žiadnu záruku. No ale potom, ešte pán minister, ja to len dohovorím a vy potom vysvetlíte. No a potom zrazu, že teda 14 tisíc mobilov za 14,5 milióna eur. O čom sa tu rozprávame?
Nemôže sa dištancovať, pretože na to sú listinné dôkazy.
Tu podpísané priamo prezidentom
podpísané
Kováčikom?
Priamo prezidentom Kováčikom, notársky overené, podotýkam na vlastné oči, som ich videl, s tým, že jednoducho Slovenský futbalový zväz ručí celým svojim majetkom. O čo sa tu...
A toto sú tieto dve sumy, tvoria tých 30 miliónov, toto je ono?
A to ešte, že sú vraj ďalšie záväzky, ktoré sa ešte postupne idú ukázať. A teraz otvorene sa vás...
Lebo pán Kováčik hovoril, že on len do 100 tisíc môže
otvorene
podpísať.
Otvorene sa vás opýtam, veď práve to je tá reakcia, ktorú tu osobne klamal. Klamal. Sám vidíte, že dnes tu vyšlo najavo tieto fakty. Predmetom prvej kontroly bola tá záležitosť ohľadom pôžičky z UEFA.
Áno, to by sme ešte mohli
zodpovedať.
Kde zase
klamal, podotýkam, že nie sú jednoducho tam percentuálne, že nie je zaťažená percentuálnym úrokom.
Že je to
proste
bezúročná pôžička.
Áno, dneska už od kontrolóra najvyššieho viem, kontrolóra športu, že tá celá záležitosť sa mala uzavrieť a dodatočne bola táto zmluva odsúhlasená výkonným výborom.
Naozaj?
Na čo, áno, áno, aha, na to sú už dôkazy. Na to už máme vlastne návrat dokumentov zo Slovenského futbalového zväzu. Už to hlavný kontrolór chcel uzavrieť celú túto záležitosť s tým, že si dodatočne naplnili jeho výtky vzhľadom k zákonu o športu.
A to dnes, by bolo v poriadku, a dnes ak by to napravili?
Áno, samozrejme.
Dobre.
A dnes sa dozvedáme o ďalších zmluvách, na ktoré nemal nárok podpísať ako prezident.
A to sú tieto napríklad?
A to sú tieto, kde do spolu vlastne je okolo 30 miliónov. Povedzte mi jednu vec. Veď to je vlastne celoročný rozpočet futbalového zväzu. A teraz, keď dojde k zablokovaniu účtov, k nefunkčnosti, prídeme o ligy, prídeme o reprezentáciu, prídeme o celkovo fungovanie futbalu v priebehu roka. Povedzte mi otvorenie a za toto
hrozí
ide
to zodpovedať. Pán minister?
Áno.
No,
to bezprostredne
a to sme
hrozí
teda v tom momente, že už od januára nedostal Slovenský futbalový zväz tú prvú tranžu z tých 14 miliónov, áno, deleno 4,
áno,
ale zároveň vy teraz viete povedať, ako to bude pokračovať, ak futbalisti, teda tá delegácia, ak prídu ku vám a budú tie konzultácie a vysvetlia to, tak tú tranžu uvoľníte, alebo...
Pevne verím, že v pondelok sa výkonný výbor dostaví na ministerstvo, malo to byť v ich záujme, včetne pána prezidentom.
Čo vám zatiaľ teda nedali vedieť, hej, že či prijímajú?
Podá vysvetlenie k predmetnej veci, pretože vy si uvedomte, tie peniaze sú vaše, moje, každého občana
Slovenskej republiky,
zo štátneho rozpočtu.
No.
Jedná sa o fungovanie futbalu, fungovanie našich detí futbalu, reprezentácie, o celkové zastrešenie futbalu. Veď to je mašinéria obrovská, je to futbalové hnutie, ktoré môže razom skončiť v prípade zablokovania účtov, pretože velitelia klopú na dvere. Máme listinné dôkazy, ešte raz podotýkam. To nie je hoax.
Čiže to je tá, akoby to tá druhá vec, hej, že máme jedna vec, je zablokované peniaze od štátu, pretože sú tam nezrovnalosti, ako hovoríte, a tá druhá vec, hrozba zablokovania účtov Slovenského futbalového zväzu exekútorom pre tieto zmluvy na tie mobilné telefóny.
Áno, samozrejme, uvedome si, že tu môže dojsť totálnemu finančnému krachu Slovenského futbalového zväzu.
Čo by to znamenalo pre ten
futbalový zväz? Čo by to znamenalo, že...
Pre reprezentáciu, pre tie kluby, čo ste spomínali.
Čo by to znamenalo, že skrátka budeme musieť túto situáciu ako ministerstvo riešiť. My si nemôžeme dovoliť celé slovenské futbalové hnutie nechať kľaknúť, aby zastal život v slovenskom futbale.
Aké sú možnosti, pán minister?
A teraz si povedzme zase otvorene. My tie možnosti máme, my máme nastavený tento program, ale sa vás takto opýtam. A ja zlodejovi nechám niesť tržbu zo svojho obchodu do banky večer?
Nazývate zlodejom pána Kovačika? Alebo...
Ja nazývam zlodejom toho, kto sa podielal na tom, že tu podpísal 30 miliónov tretej firme cez sprostredkovateľa nakúpených mobilných telefónov, o čom sú listinné dôkazy.
Čiže toto je pán ten redaktor, odkaz váš, že by im ste dneska... až zobrali licenciu športového zväzu?
My sa dneska...
Je to tak, pán minister?
Ale to veľmi rýchlo k tomu môže
na to má dôs. Ministerstvo oprávnenie, hej, zrušiť tú licenciu.
Samozrejme, že má
a to
oprávnenie.
To sa môže stať?
To sa môže
a
fyzicky
potom by futbal
stať.
Zostal
a to sa, musí,
vlastne.
To sa musí stať takým spôsobom, že jednoducho chceme podať vysvetlenie.
Jasné.
Chceme vidieť návrhy riešení výkonného výboru, včetne pána prezidenta. Ako túto záležitosť je riešiť, pretože jednoducho právnici klopú na dvere. Povedzme si otvorene, že to ministerstvo je legislatívny orgán, ktorý priamo súvisí s potvrdením toho, či tie verejné zdroje prídu alebo neprídu.
Samozrejme.
A zase si uvedomte, ja si vezmem na triko to, že tam niekde skoro 14 miliónov bez toho, aby som mal záruku, že budú použité na slovenský futbal a šport. Toto ja dopustiť nemôžem. Čakám vysvetlenie a budeme vidieť, ako sa ďalej vyvinie situácia. Samozrejme, že v závislosti od toho hlavný kontrolór športu koná, chce vysvetlenie k tomuto všetkému, pretože to v príkrom rozpore so zákonom o športe a budeme vidieť, čo sa ďalej udeje.
Čiže minimálne v tomto momente sú možnosti vysvetlia, uvoľní sa tranža a bude sa sledovať tieto prípady,
samozrejme,
ktoré hrozia exekúciou. Po druhé, tranža sa neuvoľní a bude sa zisťovať ďalej, po tretie, až odobratie licencie.
Áno, a budeme musieť my nejakým spôsobom sanovať, respektíve zachrániť slovenský futbal.
No, vy ste spomenuli aj to, že či tam niečo osobné nie, alebo nie, nejaké iné veci. Vy ste o vedení futbalového zväzu povedali, to je váš citát, pán minister. Kovačík bol v strate 8 miliónov eur napriek tomu, že dostáva 17% všetkých peňazí v rámci celého športu na Slovensku. Ja viem veľmi dobre, čo robia. Fajčia Trinidady, to ste asi mysleli nejaké cigary, pijú najkvalitnejšie vína a pivo, bývajú v takých hoteloch, čo si nedovolia ani hollywoodske hviezdy. 30% všetkých financií, ktoré idú do slovenského futbalu, minie Kovačík na osobné účely a môže ma za toto tvrdenie aj zažalovať. Povedali ste za týmto výrokom, si stojíte, pán minister, že 30% všetkých tých peňazí on
bola
bere?
Bola to nahrávka, ktorá ušla zo súkromného rozhovoru, podotýkam, a druhá vec, tých 30 miliónov o niečom svedčí. Každý racionálne zmýšľajúci človek dnes vie, že ten futbalový zväz niekto do toho krachu fyzicky dostal. Máme to tu. Prečo strkáme hlavu do piesku pred faktami?
Áno, no veď on hovorí,
to je,
že
doslova a do písmena.
On to ale odmietol. On to ale odmietol s tým, čo som už predtým pán minister hovoril, že nie je tam taká strata, ale že máme záväzky po dobe splatnosti o výške 5,6 milióna eur. V prvej polovici februára by už mali byť o 2 milióny nižšie, ale to asi rátal s tým, že dostane od ministerstva tranžu.
Vidíme dneska, aké sú záväzky ručené celým svojim majetkom. O čom sa viac debatujeme.
Inak, pán minister, vy máte nejaké info, že by si pán Kovačík požičal peniaze od pána asistenta trénera Marika Hamšika?
Nie.
Nič také?
Nie.
Že to sú...
Takýmito dôkazmi nedisponujeme. Skrátka, disponujeme dôkazmi, ktoré nám boli predostrené.
No dobre, a k tej osobnej veci...
A budeme žiadať vysvetlenie.
K tej osobnej veci pán Kovačík v tejto relácii hovoril o vašej údajnej osobnej pomste. Opäť zacitujem jeho zasa. Môžem len konštatovať, čo na zasadnutí výkonného výboru povedal jeho člen Tomáš Medveď, ktorý bol v rade ministra. Rudolf Huliak je presvedčený, že som zinscenoval jeho vypískanie na otvorení štadióna v Prešove. Je to samozrejme nezmysel. Je to skutočne tak, pán minister? Podozrievate ho z toho? Je to osobné?
Ja hovorím fakty.
Čiže nič osobné v tom nie je.
Ja hovorím fakty a čísla. Ministerstvo a hlavný kontrolór športu koná na základe podnetov zdola. Mali sme tam treťoligových zástupcov klubov, ktorí jasne povedali, že nedošlo k naplneniu zmluvy s Typosom, nedostali po 10 000, ktoré mali slúbené od na tretiu zväzu. Ligu od zväzu, hoci Typos mal s nimi túto zmluvu podpísanú. Veď si uvedomte, my sme zrušili vyše 400 000 zmluvu, teda vedenie Typosu pre nenaplnenie zmluvy, pretože jednoducho 400 000, ktoré malo putovať do tretej ligy klubom priamo, neskončilo tam, nedostali korunu. Viete, čo to je? Dnes napriamo Typos rokuje s klubmi tretej ligy, aby ich napriamo za zmluvnené zachránil, aby jednoducho tie financie dostali.
A to je ja chyba potom zväzu, hej, že to neposlal tam.
To je moja chyba, no, že nie, neposlal tak peniaze, prečo? Ktoré boli predmetom zmluvy s Typosom.
Prečo to nespravil?
Ale to sa musíte pýtať pána Kováčika.
A viete, kde tých 400 000 skončilo?
Očakávam teraz, že si ho postavíte sem zase miesto mňa a som strašne zvedavý, čo bude rozprávať. Strašne zvedavý.
Rozumiem.
Pretože
rozumiem.
Ministerstvo teda cestovného ruchu a športu nie je v krachu, je v najlepšej kondícii a má najlepšie výsledky
no,
za rok 25.
Aj Typos, no.
A Typos má rekordné tržby za svoje životnosti, čiže to je manažovanie.
Minimálne, pán minister, čakáme do pondelka, kým budete informovať 100%. O tom stretnutí a my okamžite naše poslucháčky. Ale je tu ešte jedna záležitosť, ktorá sa týka futbalu. Ak som správne rátal, súd po 6 rokoch rozhodol, zatiaľ ale na prvom stupni, aby to bolo jasné, že spoločnosť Národný futbalový štadión oligarchu Ivana Kmotrika staršieho, ktorá vlastní Národný futbalový štadión a bola jeho investorom, nemusí vrátiť štátu sumu 27,2 milióna eur, ktoré tá spoločnosť dostala ako dotácie práve na výstavbu nového národného štadióna od vlády. Vláda Igora Matoviča ešte rozhodla, že tie zmluvy sú neplatné, pretože na výstavbu toho štadióna nebola usporiadaná verejná súťaž a odmieta štadión odkúpiť. Vy hovoríte, pán minister, ak správne, ak nie, prosím, opravte ma. Áno, podávame odvolanie, v ďalších sporoch sú veci z právneho hľadiska také, že ich môžeme vyhrať, ale hovoríte aj, že musíte dať do súladu jednu vec, či sa oplatí celé roky sa súdiť a miňať 100 000 na právnikov, alebo zmysle dohody je možné minimalizovať právne dosahy. Čo to znamená, pán minister, aj to môžeme vyhrať, ale teda aj sa radšej môžeme mimosúdne dohodnúť?
Je to jednoduchá rovnica. Náklady a výsledok. Máme spravenú analýzu. Viete veľmi dobre, že s úradom pána Kmeca som sa naťahoval, pokiaľ tam pán Kmec bol, že koho vlastne spor je. Deblokovaný bol na naše ministerstvo.
Aha,
s tým,
aha.
Že ja som bol žalovaný ako ministerstvo.
Rozumiem.
A chcel ma právne zastupovať úrad pána Kmeca, čo je totálny nezmysel. Budem sa s vami rozvádzať a vy mi dáte právneho zástupcu, tak si viete predstaviť, ako dopadne môj majetok.
No.
Keď nám po tretej vete ich právna zástupkyňa povedala, že tie súdne spory sú vopred prehraté, že to nemá význam, že treba dojsť k urovnaniu.
Hej, tak to povedala.
Áno, dali sme si my urobiť na naše náklady právnu analýzu, kde sme zistili, že vôbec tomu tak nie je pravda.
Čo to jeden, odflákli to tam u Kmeca? Alebo
tak
čo sa
ja
tam
už nebudem tu polemizovať a vytvárať nejaké konšpiračné teórie. Skrátka, holý fakt bol ten, že povedala, že sú vopred prehraté.
Zatiaľ, čo u vás to vychádza
prvý,
úplne inak.
Prvý súdny, lebo sú štyri.
Áno,
prvý súdny áno. Spor sme nemali možnosť jednoducho dať zastupovať, pretože sme nemali plné moci pre našou právne zástupcu, nebolo uznesenie vlády. Čo už v dnešnej dobe je, po stredajšej vláde máme plné uznesenie, sme zodpovední za spor, právne náležitosti a všetko
rozumiem,
s tým súvisiace.
Rozumiem.
Dokonca sme museli nájsť financie v rámci vlastného rezortu. Neboli nám odniky, ale poukázané ani kryté z ministerstva financií
na právnikov. Koľko to
jedná
stojí?
Sa už cez 40 000 spici podotýkam. Stranové, takže
koľko
to nie
to
je sranda.
Koľko to stojí na právnikov?
Právne služby už za pána Kmeca boli odhadované na 600 000. Na 600 000. My ich máme konkrétne 11 na ministerstve. My sme za právne služby vynaložili 900 000 za vlaňajší rok. Čo nie je sranda.
Rozumiem.
A teraz si treba dať do tú rovnicu, že pánovi Kmotrikovi náleží vyplatiť za bezprostredné zhotovenie štadióna. Samozrejme, po zohľadnení všetkých transparentných výdavkov na jeho stavbu, čo sa týka znaleckých posudkov a všetko s tým súvisiaci. Na druhej strane financie, ktoré žiada od štátu, a dať to do pomeru. Či to za tie roky, ktoré sa budeme súdiť, lebo to sú súdne spory.
Čo vám v tomto momente vychádza? Ako máme tento prvostupňový rozsudok?
Zatiaľ nám vychádza to, že sa odvolávame a máme to šancu vyhrať, pretože tam nebola naplnená skutková podstata.
Dobre.
Kauzálneho nexu, to znamená, nexusu, to znamená, že jednoducho príčina súvislosť medzi vznikom škody a škodcom voči tomu, čo si škodu uplatňuje, nie je naplnená.
Čiže je šanca, že by nám musel vracať tých 27,2 milióna.
Je šanca, že to vyhráme, a potom je veľká šanca, že dokáže Slovenská republika prísť k štadiónu za primeranú cenu.
Že by sme ho teda odkúpili?
Áno, ten
čo to predmetný, znamená primeraná
ten predmetný
cena?
Štadión jednoducho v rámci tej dohody by sa musel súdnymi znalcami ohodnotiť a tá suma by náležala pánovi Kmotríkovi s tým, rozumiem, že štadión by patril štátu.
Ale až potom, keď sa toto
až potom, kým sa uzavrú tieto všetky záležitosti.
Dobre, tak uvidíme, no bodaj by sa to podarilo.
A tam príde rovnica vlastne toho, či sa oplatí desiatky rokov súdiť a platiť tých všetkých právnikov a súd netrovia všetko s tým súvisiace, lebo viete veľmi dobre, keď sa súdite o peniaze, musíte skladať kaucie a všetky tie záležitosti. Na druhej strane,
ak nevyhráte, sú preč,
áno,
ak vyhráte,
na druhej strane, či sa oplatí mať štadión za primeranú stavebnú cenu a mať ho vo vlastníctve štátu a zarábať na ňom ďalej. Takže
no dobre, sa... dobre, tak budete informovať. Prípadne môžeme pokračovať v tej debate, keď budú nové
bez
detaily.
Akýchkoľvek problémov.
Veľmi stručne, pán minister, na základe výsledkov auditu ste odvolali vedenie Národného športového centra pre vážne etické zlyhania. To bolo vaše zdôvodnenie. Povedali ste ale zároveň aj, že audit tam nezistil žiadne porušenia zákonov ani nejaké nezákonné obohacovanie. O aké zlyhania teda išlo?
Dali sme urobiť na základe podnetu opozičných poslancov audit, ktorý preukázal, že nedošlo k pochybeniu v rámci verejného obstarávania, že nedošlo pochybeniu v rámci finančných transakcií,
áno,
že nedošlo k pochybeniu v rámci navýšenia ceny. Došlo k rodinkárstvu, ktoré je tam zrejmé, ktoré bolo nevyvrátiteľné. Boli tam pochybenia menšieho kozmetického charakteru a bola vyvodená voči tomu
to
personálna zodpovednosť.
Rozumiem.
Auditor
rozumiem.
Má jednoznačne upedovenú. Čo sa týka financií, je to košer, čo sa týka etického a morálneho hľadiska, je to v rozpore s vedúcou funkciou. Tak sme sa aj zachovali. Mm-hmm. Odvolal som pána Balušku, odvolali sme jeho zástupcu. Dvaja ľudia, ktorí to mali byť priamo zainteresovaní, sú skrátka odvolaní a ideme ďalej.
No, v reakcii na olympiádu ste sa vyjadrili, pán minister, že chcete pomáhať športovcom, chcete obnoviť dokonca aj skokanský mostík vo Vysokých Tatrách. Súvisí to ale aj s týmto národným športovým centrom nejakým spôsobom, alebo to je úplne že iná záležitosť? Tak. Lebo to Národné športové centrum, áno, má práve pripravovať tých olympionikov, tých našich najlepších športovcov.
V spolupráci s Olympijským a športovým výborom Slovenska a s Národným športovým centrom sme vytvorili projekt Generácie Olymp, kde je adresná podpora športovcov. Vďaka tomu nám štartuje 6 sánkarov na olympiáde, vďaka tomu máme aj 53 členov výpravu nášho malého 5 miliónového národa, čo ma nesmierne teší. Lebo
je tá schéma, pán minister, bezpečná a zabezpečená práve proti rodinkárstvu, korupcii
bezpečná,
a únikom?
Bezpečná, zabezpečená. Aj top tým momentálne, ktorý je prekopaný a kde vlaňajší minister, teda respektíve predchodca môj, mal 25 výnimiek. Ja k dnešnému dňu som udelil 3 výnimky. Lebo nie vždy sa zadarí niektorému športovcovi, ale jednoducho naozaj ja ministerské výnimky som využil v 3 prípadoch. Ostatné všetky športovci a všetky športovky, niektorí tam majú byť top týme, splnia náležité kritéria, sú tam a transparentnosť do slovenského športu navraciame. Čiže skutočne pomoc je adresná. Generácia Olymp je zameraná na vychytanie čo najväčšieho množstva talentov z najväčšej vzorky detí, zo všetkých základných škôl, stredných škôl a naozaj podpora adresná pre
no
týchto
dobre,
športovcov.
Lebo tam bola presne tá otázka, že ako vôbec môže štát pomôcť športovcom,
môže
ktorí
pomôcť
nemajú
športovcom
za sebou takéto silné, áno, zväzy a musia to financovať, áno, ich rodičia.
A robíme
a
to práve preto, aby rodičia no neznášali nároky, respektíve náklady na takéto talentované deti a všetko preto urobíme. A výsledok, pevne verím, že sa nám vlastne ukáže na olympijských hrách 2028 Los Angeles, kde Slovensko by malo širokým spektrom športovcom a rátame tam už aj s očakávanými medailami, pretože následky toho financovania
až takéto špecifikácie,
áno, má až také špecifikácie,
toto do toho dáme a toto chceme?
Doslova a do písmena tie deti sú vedecky sledované v Národnom športovom centre, náležitá odborná zdravotná pomoc aj všetko súvisiace s ich rastom v danom športe.
Budeme to sledovať,
skutočne,
pán minister, určite.
Sústredili sme sa aj v rámci infraštruktúry podporovať športy, ktoré tu doteraz podporované neboli. Chceme urobiť tak, aby tu nebola sama hokejová hala, zimný štadión, respektíve futbalová hala alebo multifunkčné haly. Sústreďujeme sa skutočne aj na športe, ktoré sú poddimenzované. Naopak, výsledkovo veľmi, veľmi
vyčnievajú. Dajte 2-3 také...
Napríklad
napríklad biatlonisti, napríklad skokani na lyžiach, sami vidíte, že dneska začínajú. Áno, chceme podporiť výstavbu.
A tomu bude musieť asi stať dosť veľa peňazí.
Bude to stať veľa peňazí, ale financie momentálne vo Fonde pre podporu športu máme cez 113 miliónov.
Koľko môže stať oprava, rekonštrukcia tých mostíkov?
Neviem vám to takto povedať. To,
to sa ešte bude robiť súťaže, ja
neviem,
štúdie.
Bol som práve teraz v Tatrách, mám tam fantastické projekty na komplet celé biatlonové centrum, vrátane týchto mostíkov. Jedná sa rádovo o desiatkách miliónov.
A už máme to osrblie,
ktoré nám treba... Viete, osrblie zápasy s nedostatkom snehu.
Áno, tam
Tatrách,
je
ten sneh máme stále, máme ho celoročne. Je tam obrovská podpora aj cestovného ruchu, si otvorene povedzme. Spolupráca s poľskou stranou, čo sa týka skokanov, čo sa týka lyžiarov.
Ale vidíte, áno, tomu Štrbskému plesu by to asi prospelo.
Áno,
zase, no, aj
prospeje mu to aj v rámci turistického ruchu. Čiže nabiehame na ten model aj toho Poľska, aj toho Maďarska, že infraštruktúra športu musí ísť ruka v ruke s infraštruktúrou cestovného ruchu.
No, bodaj by, keby som mal byť ironický, keby som povedal, že bude super, keď už Štrbskému plesu nebude dominovať nejaká zvláštna veža uprostred dole v údolí.
Bez jej využitia.
Tak. Pán minister, dovolte aj tému trošku mimo, ale aj v súvislosti samozrejme zo stranu vidieka. Slovenská národná strana má v Národnej rade už v druhom čítaní novelu mediálneho zákona a vznik Národného mediálneho úradu. Pán minister, vy viete, čo týmto návrhom pán Danko a Slovenská národná strana vôbec sleduje a kto v skutočnosti za tým návrhom je?
Neviem, či ste postrehli, ale momentálne poslanci strany vidieka a spriaznení poslanci, ktorí je dokopy 5, majú rozhodujúcu hlasu v parlamente. A sme sa rozhodli, že proste už nebudeme len nejakí štatisti, pretože, poviem vám otvorene, mnohokrát sme boli zavedení aj oklamaní. A myslím si, že práca, ktorú dneska odvádzajú poslanci strany vidieka, je markantná, aj evidentná, aj v rámci zablokovania dopravného zákona. Lebo už máme dosť toho, aby parlament bol takýto latentný, že tu zachraňujeme kadejakých brhlovcov a obdobné, dá sa povedať, postavičky.
Narážate na trestný zákon.
Áno, narážam aj na trestný zákon.
Áno,
podporili sme, ale
poslanec.
V domnení, že ho dávame do súladu s európskou legislatívou. Tak nám to bolo
nečakali
povedané.
Nečakali ste, že to bude
mať takýto... sme, že to
viete,
bude mať takéto dopady.
Oligarchovia brhlovci sú síce odsúdení,
ja
pán minister, sú síce odsúdení,
áno.
Ale na 4 roky
podmienečne. Aj pri 6 miliónov zisku 1,5 milión ako to sa oplatí.
Podľa starého trestného zákona by tam hrozila basa 12 rokov.
Áno, to si povedzme otvorene, že sa to oplatí. Nerátali sme s týmito vecami.
Aha.
My nie sme právnici, ani nikto nám to takýmto spôsobom nepovedal. Skrátka, išli sme v rámci koalícnych dohôd. Bolo nám povedané, že trestný zákon zosúľaďujeme s legislatívou Európskej únie, že to je podmienka plánovacieho obdobia a všetky tie dristy okolo toho.
Čiže tej kritike čiže ste neverili,
neverili.
Vtedy, hej?
Dneska strana vidieka blokuje zákon o cestnej doprave, to znamená, aby v obciach, každej jednej obci bol radar a
ano.
Šikanovali obyvateľov Slovenska.
Tam máte čo obavu, že tie obce proste vyslovene pôjdu po tých šoféroch, aby získali čo najviac peňazí?
Ale doslova, že aká je samospráva podvyživená, každá tá obec, a teraz zase už trošku vidím
že
v tom aj
toto
kšeft,
do ruky.
Lebo výrobca radarov na Slovensku je jeden, distribútor radarov na Slovensku je jeden, takže smrdí to až za humná, ako sa povie. Povedzme si otvorene, každá obec začne merať rýchlosť. Je to absolútne nepreveriteľné, absolútne netransparentné. Korupcia tam bude ak vyšitá, pretože ak raz polícia meria jednak alkohol dýchovými skúškami, jednak rýchlosť, vždy musí ten policaj prísť, napojiť to, napočítať, všetky výsledky sú kontrolované inšpekciou policajnou.
A tu máte obavu, že to pôjde proste...
Tuto jednoducho nebude mať kto skontrolovať.
Na takého akože áno. Na drzovku.
A ešte
hej,
vám poviem jeden taký prípad. Všetci, ktorí majú vo vlastníctve vozidlo v rámci ozbrojených zložiek, policajtov, požiarníkov, vojakov nepodliehajú cestnému zákonu priamo. To znamená, nemôžu byť pokutovaní na mieste, respektíve objektívnou zodpovednosťou.
Preto toto blokujete.
Ak moja manželka, ja budem policajt, ak moja manželka jednoducho spácha dva priestupky do roka, mňa si zavolá nadriadený a povie mi, pozri sa, tvoje auto spôsobilo dva priestupky, nemáš prémie, nemáš postup, nemáš nič. Pamätal na toto vôbec niekto? Veď to je zase šité horúco.
No,
len
toto, no.
Preto, aby sme nakúpili tisícky radarov, rozumiete ma, niekto na tom urobí
to si. To má na starosti ministerstvo
niekto
vnútra.
Si na tom urobí, ja už neriešim, že kto na tom si ide urobiť šéf. Skrátka, cítime za tým lumparinu a nedovolíme poslanci strany vidieka, aby jednoducho boli šikanovaní občania Slovenskej republiky. V žiadnom štáte to nie je.
Neexistuje ani žiadna výmena, že vám povedia, no, my vám vám podporíme toto a vy potom pustíte to. No dobre, tak tu máte radary.
My nekupčíme. Nie.
No dobre, pán minister, vráťme sa prosím naspäť k tej veci. Rozdeľme to na dve časti, lebo vy už ste začali aj s tým, ako sa k tomu stavajú poslanci za stranu Vidieka, ale najskôr tá moja otázka, že či viete, prečo vôbec pán Danko toto...
Nehnevajte sa na mňa, aby mediálny zákon obmedzoval slobodu slova a jeden človek dostal do ruky absolútnu moc rozhodovať, čo v tom médiu
to
bolo
je práve tá otázka,
transparentné,
áno.
Netransparentné. Ako nehrajme sa tu na bohov a myslím si, že všetci sme bojovali proti tomu, aby totalita na Slovensku skončila.
No, veď samotný
a
pán
my
Malatinec...
v strane Vidieka určite si uvedomujeme, že toto je nástroj jednej strany a jedného človeka tak obrovský, aby rozhodoval o všetkých médiách na Slovensku, čo je a čo nie je pravda, respektíve čo je a nie je transparentné.
Áno, k tomu ten návrh smeruje, pán minister, presne k tomuto.
Mal konaním svojim a svojej strany robiť tak, aby sa médií nebál. Média sú práca,
no, práve, no.
Má zodpovedať otázky redaktorom a keď ich zodpovedať nedokáže, tak asi niečo košer nie je. No. Ja sa postavím kedykoľvek pred ktoréhokoľvek redaktora a zodpoviem mu akékoľvek otázky týkajúce sa ministerstva.
To musím potvrdiť, pán minister, áno. Pretože sa tu rozprávame spolu nie prvýkrát, odkedy ste v Národnej rade alebo na ministerstve športu. Zároveň teda musím potvrdiť, že pán predseda Andrej Danko odmieta prísť ku nám do štúdia, takže sa ho na to nemôžem pýtať, ale pán minister v tej ešte to teda dokončíme, lebo ja som spomínal, že pán Malatinec doslova povedal, že je to bič na novinárov.
Ale
ušity.
Doslova
to,
čo, a do písmena.
To, čo aj vy hovoríte, sedí.
Jeden človek bude
no,
rozhodovať o tom, čo poviete.
Kľúčov celej mediálnej politike
ako,
štátu.
To je nepripustné.
No ale v prvom čítaní totálne. To prešlo. Aj
áno,
v
prvom čítaní to prešlo, ale určite to budeme bojkotovať. Nepripustíme prijatie takéhoto zákona v takejto forme. Určite samozrejme treba s pôvodnou mediálnou radou niečo urobiť, aby nedochádzalo k takým veciam zase. Ani ja som nespokojný s prácou v médií, pretože jednostranno slovenských médií je niekde markantná.
Čiže kde sú tie výhrady, ktoré by ste chceli zmeniť, lebo aj Smer som počul, že to nechce
výhrady,
takto
podporiť. Samozrejme v tom slova zmysle, aby jeden človek rozumiem, neovládal inštitúciu, rozumiem. Ktorá rozhoduje o verejnej mienke celého obyvateľstva.
Áno, tu sa vlastne rada stáva až druhoradou, akoby v poradí za tým novým šéfom. A ste počuli, že to pán Danko kreuje pre pána poslanca Lučanského, aby, ja neviem, aby potom dostal do parlamentu nejakého člena SNS, alebo...
Presne o to ide. Poznám aj Adama Lučanského. Nemyslím si, že je to typ človeka, ktorý by vedel objektívne zodpovedne a zodpovedne určite...
Čiže naozaj to pre neho? Fakt sa to tak hovorí?
Tak sa pošuškáva. Poviem
ja neviem, čo on má s médiami teda, pán Lučanský.
Povedzme si otvorene, je to ITčkár nič.
Inak, pán minister, nemáme už veľa času, ale chcel som ešte jednu vec, respektíve dve veci, ak dovolíte. No, tá prvá vec bola taká, že ste sa ospravedlnili lekárovi, pánovi doktorovi Sabakovi, pán minister, za to, že ste ho minulý rok v televízii Markíza obvinili, že aj on je ten, ktorý zapríčinil smrť 35,000 dôchodcov na Slovensku. Ja musím ale povedať objektívne, že je veľmi príjemné počuť, že aj minister vlády Slovenskej republiky vie povedať, prepáčte, mýlil som sa. Ocenil to aj pán Sabaka, on povedal doslova, v čase narastajúcej polarizácie spoločnosti považujem za potrebné oceniť symbolickú hodnotu tohto gesta. Jedna lastovička leto nerobí, ale ak by aj iní politici preukázali toľko zodpovednosti ako pán minister Huliak, nemuseli by sme tak veľmi zaťažovať súdy a exekutorov. Prosím, reagujte na to, pán minister, ale možno aj s tým, že v tejto súvislosti aj ako vnímate konanie nášho splnomocnenca pána Kotlára, ktorý mimochodom je v momente myslím, obvinený zo šírenia poplašnej správy.
Myslím, že zodpoviem vašu otázku a myslím si, že aj moja žena sa poteší, lebo ona vraví, že ja som typ človeka, čo sa nevie ospravedlniť.
No už sme sa tu rozprávali o jednom vašom ospravedlnení minulosti.
Beriem to trošku z nadsázkou, hej, ja sa aj vždy ospravedlním, len ako si to málo kedy chce počuť. A aj sa jej ospravedlním týmto pred všetkými v rámci Slovenska, ak som jej niekedy nejako ublížil.
No to je milé od vás,
hoci som
minister.
Hoci som to nemyslel nikdy tak, ale chcem povedať jednu vec.
No.
Ja skutočne, a tí, čo ma poznajú veľmi dobre, spolupracujú so mnou na dennej báze, vedia, že ja som typ človeka, čo potrebuje súhrn informácií, na základe toho si robí svoj názor. A som typ človeka, ktorý jednoducho, keď uzná, že urobil chybu, vie sa ospravedlniť a som typ človeka, ktorý skutočne pracuje na báze množstva informácií až potom urobí rozhodnutie. A tu som skonštatoval jednu vec. tým, že Kotlár doslova a do písmena, trvám na tom, splznil tému napriek tomu, že niekoľkokrát sme ho zo strany Vidieka upozorňovali, že sa mal zamerať na ekonomickú trestnú činnosť. Mal sa zamerať na to, že jednoducho nám tu zomrelo 36 tisíc dôchodcov. Očakávali sme od neho, že príde s výsledkami v prípade budúcej pandémie, čomu sa má Slovenská republika a vláda vystriehať. Že urobí nejaký dizajn manuál toho, ako by to tu malo vyzerať, že proste dostaneme rázne výsledky toho, kde došlo k zlyhaniu, koľko finančných prostriedkov bolo spreneverených, kto a aké monky kde získal. Toto všetko sa dalo bez akýchkoľvek problémov v rámci kompetencie jeho ako splnomocnenca vlády. Nedostali sme žiadnu odpoveď. Namiesto toho si kvapkal krv na sklíčko ako malé dieťa v škôlke. Urobil doslova a do písmena z tejto témy tému šarlatána. Vidíte veľmi dobre Pekovej tvrdenia o plochej zemi, o mimozemšťanoch, o neviem akých mimozemských civilizáciách a univerzu a všetky tie tľachy, ktoré z poprednej vedkyne urobili nedôveryhodnú vedkynu.
Dneska
ženu, ktorej chcú odobrať dokonca statút súdneho znalca, on sa opiera o to. Minule nevedel v Jojke odpoveda na základné otázky, že prečo jeho tvrdenia sú v rozpore so súdnymi znaleckými vecami.
On hovoril, že na vláde doniesol nejaké nové dôkazy.
Nič sme na vláde nevideli, otvorene vám poviem. A teraz takto sa vás opýtam. Ja som nejakým spôsobom zaútočil, aj to si povedzme expressis verbi, dosť tvrdo na Sabaku, pretože som im hodil do jedného vreca so všetkými ľuďmi, ktorí za tú pandémiu boli zodpovední za jej zlyhanie. Na druhej strane som sa mu musel ospravedlniť, poviem vám otvorene, keď som videl, ako Kotlár splznil tému s tým, že nebudú vyvodené následky voči nikomu, kto skutočne za jej podstatu mohol, ako dopadla. Teraz mi povedzte, ja mám byť ten sprostý, ktorý pôjde hlavou proti múru. Ja mám znášať následky toho, že tu nedošlo k žiadnemu vyšetreniu. Ja mám znášať následky toho, keď niekto nedonesie dôkazy, bere tam plat 2 roky za nejakého splnomocnenca, vozí sa na vládnom aute, rozumiete ma?
No vidíte, vaši kolegovia to nedokážu takto
dneska
povedať.
Dneska sa hanbím za to, že som tam s ním sedel na tej chodbe, viedli sme siahodlhé rozhovory o tejto téme, nezobral si z toho nič, pretože ja som mu bezprostredne reagoval na to, čo voliči strany Vidieka vyžadujú v rámci tej pandémie zistiť, pretože sme všetci ňou boli postihnutí. Dneska nejde do hlavy, poviem vám otvorene, že tu pán Matovič chodí po ľuďoch a tvári sa, ako keby sa nič nestalo, veď sme všetci stáli
čiže
v rade.
Oni sú zodpovední
oni
za
sú
tie zodpovední umrtia. Na tom budete
minimálne
trvať,
trestnoprávne za ekonomické zlyhanie, za zlyhanie zdravotnej starostlivosti.
Bolo aj vyšetrovanie, aj pán generálny prokurátor, ale na nič sa neprišlo.
Vidíte, na nič sa neprišlo. No? A ja idem tú hlavu dávať do oprátky a idem sa zase súdiť so Sabakom, že som nejaký výrok v celom kontexte, ktorý bol vytrhnutý, povedal, no ja som nie taký hlupý.
No dobre,
ja
beriem to.
Ja viem uznať, pokiaľ ľudia za to zodpovední, pokiaľ doktor ako taký, ktorý má vyštudovanú medicínu, takto zlyhá, tak ja predsa, dopravný inžinier, nejdem proti Sabakovi bojovať a musím uznať, áno, v tomto prípade mal pravdu, všetká
no, dobre,
čest,
dobre,
a musel som uznať, že hlavou proti múra sa skrátka ísť nedá.
Skúsime, že dve otázky, ale že jedna veta, lebo už naozaj, že máme dve minútky. No tak tá prvá otázka je, veľmi ostro kritizujete aj ministra životného prostredia Tarabu za dotácie na jazierko na golfovom ihrisku, za zavlažovacie nejaké jazera v lyžiarskych strediskách. No to golfové ihrisko, to je Ivan Komotrík, už sme tu dnes s ním raz rozprávali, teda o ňom. To druhé, to sú zasnežovanie zjazdoviek Borisa Kollára, 7,5 miliónov eur na dve takéto. Čo s tým ale?
Pozrite sa, každý musí urobiť výkaz, výmer svojej činnosti. Prečo tí voliči ho tam zvolili? Mal som byť minister životného prostredia, bol som surovo oklamaný. Keď príde nový prezident, budeš ty vymenovaný.
No, Andrej Danko povedal doslova, Rudolf Huliak sa musí dotknúť výkonu.
Boli ste svedkami
toho
všetci. Ako náhle sme si išli tvrdo po svojom, doniesli sme naozaj obrovské množstvo hlasov a preferenčných hlasov pre SNS, ináč by tam nebola bývala.
Nie je to už aj také osobné trošku, že
nie je to osobné,
oklamali
absolútne.
Ma tak.
Pozrite sa, ja som vynaložil absolútnu námahu 136 kultúrákov, 70 tisíc kilometrov na to, aby som sa dostal do parlamentu.
No a oni vás potom oklamali,
presadil som, Hoci mi mnoho ľudí vytýka, že som Michala mal, neviem, čo som Michala mal, mne bol zverený v rezort, ktorý šlape na jednotku, má absolútne výsledky. Absolútne výsledky. Keby som bol minister životného prostredia, dneska tu nemáme spackanú reformu národných parkov, máme tu dokonalú zonáciu, máme tu vyriešenú otázku veľký šeliem, sami vidíte, už prvý útok máme na svete, keď tie medvedice sa poprebúdzajú a prinesú ďalších minimálne 700 mladých. Som zvedavý, čo idú robiť, poviem vám otvorene.
Tak ako by ste zlikvidovali
naše zásahové týmy.
Označili to šafárenie pána ministra Tarabu.
Spravili capa záhradníkom, ktorý sa absolútne tomu nerozumie. Rozumiem. A budem na tom trvať. A kedykoľvek pôjdem s ním do ktorejkoľvek debaty a postavím sa na odborné témy a na odborné debaty. Či s ním, či s Filipom Kufom a poviem im presne, akým spôsobom má ochrana prírody na Slovensku vyzerať. Dobre. Má vyzerať ruka v ruke so životom na slovenskom vidieku, pretože našu krásnu prírodu vytvoril slovenský dedinčan a ruka v ruke poľnohospodár s lesníkom, s poľovníkom, s rybárom, čalárom, všetci sa podielali na našom krásnom Slovensku.
Dobre, ja by som pokračoval s vami, pán minister, ďalej, no len už bohužiaľ nemáme čas, čiže rovno vás pozývam...
Musíme natiahnuť reláciu.
No, to je jedna možnosť, taká ťažšia. Druhá, že vás pozývam znovu do debaty, aby sme mohli v našich témach pokračovať.
Ďakujem,
ja takisto veľmi pekne ďakujem. Minister cestovného ruchu a športu, predseda strany Vidieka, Rudolf Huliak, ďakujem a ešte príjemný deň.
Ďakujem veľmi.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok a dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.